арманыңды ақтармын ба жүрегімде тербесем. Айға сіңілі, қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен. Көк жолының қарсылығын қағып тастап барамен. Сендік қуат болар бәлкім басын иді көк маған. Сенен әркез туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шар құрады жүрегім. Шат жүріп аққас қаққанша боламын мен шерменде. Жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп болған да ызадан. Маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесен. О, аналар, кей пасықты жаратасың неге сен? Тас бауырлар дүниеге келсін де, тез кетсін де, әлді өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаға да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық та дерді ананы, даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы.